Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin. Résonne, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλή Κυριακή. Είναι η τελευταία ημέρα του Μαΐου του 2026, 31 Μαΐου, Κυριακή. Αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο και επισήμως στο καλοκαίρι, οπότε σήμερα είναι μια καλή μέρα για εσάς που έχετε χρόνο να πάτε στη θάλασσα, να κάνετε ένα πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο για όσους δεν το έχετε αποτολμήσει τις προηγούμενες ημέρες ή μια βόλτα, έναν ωραίο περίπατο, μια πεζοπορία στο βουνό που ίσως η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Γύρω στους 30-31 βαθμούς φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, οπότε να σας στείλουμε μια δροσερή καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το Ναύπλιο, από το Άργος, από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, από τον Πύργο, την Αμαλιάδα, την Κόρινθο, την Πάτρα, το Αίγιο, την Βέρεια, τα Γιάννητσά, τα Γρεβενά, τη Δράμα, την Καβάλα, την Καστοριά, την Έδεσα, την Κοζάνη, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Άουσα, την Κατερίνη, το Κιλκής, την Ορεστιάδα, το Δημότυχο, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη, το Αργοστόλι, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα. Σε όλους εσάς που είστε τώρα στο Τσιρίγο και είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, σε όλους εσάς που είστε σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, στα νησιά της Δωδεκανήσου, στην Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, καλημέρα από όλους εμάς, από τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, από την Αθηνά Σαλούστρο που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τη Μαρία Κόντου που έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, το Μάκη Πολάτο που είναι στο μικρόφωνο, το Γιώργο Τσολάκη που επιλέγει τη μουσική και ιδίως από την Τόνα Δρούτσα που απουσιάζει εκτάκτως το επόμενο Σάββατο και πάλι μαζί σας. Η επικαιρότητα έχει πολλά σημαντικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καταλαμβάνει σχετικά μεγάλο χώρο όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι έχει επισυμβεί μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα, τι μπορεί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό από την εμφάνιση αυτών των δύο κομμάτων, πόσο επηρεάζεται το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η νίκη του κυρίου Νατσιού και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν, επιδιώκουν ή αρχίσουν να συμφιλιώνονται με την ιδέα ότι ίσως και στην επόμενη Βουλή να μην καταφέρουν να εκπροσωπηθούν εάν δεν περάσουν το ποσοστό, το κατόφλι, το 3%. Όσοι είδατε το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ που λέει ο λόγος, όπως είπε και ο δημοσιογράφος ο οποίος περιέγραφε τον αγώνα το απόγευμα του Σαββάτου, τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ίσως είστε λίγο στενοχωρημένοι εφόσον υποστηρίζατε τους Βρετανούς, γιατί η Paris Saint-Germain το πήρε στο τελευταίο πέναλτι που έχασε ο παίχτης της Arsenal, γιατί μπάλα πήγε για τα Περιστέρια και αντί για να πάει σε μια ισοπαλία και να συνεχίσουμε στο έκτο πέναλτι από κάθε πλευρά, μάλλον ήταν θαυμαστής του Ζαμπέτα. Μετά την κατάκτηση back-to-back του τίτλου του Champions League από την γαλλική ομάδα, από την Paris Saint-Germain, στο Παρίσι, στην πρωτεύουσα των Παρισίων, έγιναν μια σειρά από επεισόδια, σημαντικά επεισόδια. Η γαλλική αστυνομία έκανε πολλές προσαγωγές, έκανε συλλήψεις υπόπτων, πράγματα που ίσως μοιάζουν ανεξήγητα για κάποιους, γιατί αποφάσισαν ιδίως μετά την νίκη τους να κάνουν όλη αυτή την αναταραχή και τι είναι αυτό που τους θύμωσε και προκλήθηκαν αυτές οι συμπλοκές μεταξύ των οπαδών της Paris Saint-Germain και των δυνάμεων της γαλλικής αστυνομίας. Σε άλλα θέματα είναι ενδιαφέρον ότι ήταν η πρώτη φορά μετά το 1971 που δύο ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν πρωτεύουσες χωρών αναμετρώνταν για την κούπα του παλαιού κυπέλου πρωταθλητριών που λέγαμε εδώ και αρκετά χρόνια Champions League. Και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός ότι συνολικά, αν θυμάμαι καλά, στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών όπως λεγόταν παλιά ή του Champions League όπως το λέμε σήμερα, είναι μία μεγάλη προσωπικότητα η οποία συνδέει και τους τέσσερις τελικούς στους οποίους ιστορικά στους τελικούς του Champions League ή του κυπέλου πρωταθλητριών έχουν αναμετρηθεί ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τις πρωτεύουσες χωρών. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και ο Παναθηναϊκός, όταν είχε παίξει στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Επίσης είναι η Ρεάλ που έχει παίξει στους δύο από τους τέσσερις αυτούς τελικούς και εχθές ήταν η Paris Saint-Germain από τη γαλλική πρωτεύουσα με την Arsenal από το Λονδίνο. Η προσωπικότητα λοιπόν που συνδέει αυτούς τους τέσσερις τελικούς που αναμετρήθηκαν ιστορικά ομάδες από τις πρωτεύουσες, που εκπροσωπούσαν τις πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών, είναι ο Φέρεντς Πούσκας. Ο τεράστιος Φέρεντς Πούσκας, γιατί και χθες ο τελικός του Champions League έγινε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη, στο στάδιο Φέρεντς Πούσκας. Για το θέμα του Ιράν και το θέμα της πιθανής παράτασης, της ανακοχής, της κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων, φαίνεται ότι ακόμη και ο διεθνής τύπος αντιμετωπίζει όλες αυτές τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις με μία κόπωση αφού το θέμα κατεβαίνει και πολλά διεθνή μέσα επιλέγουν άλλα θέματα να προβάλλουν ως κεντρικά σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Για παράδειγμα, ο Guardian έχει κεντρικό θέμα ένα ριζοσπαστικό, ένα καινοτόμο εμβόλιο, το οποίο σύμφωνα με τις πειραματικές έρευνες που έχουν γίνει έχει χωρίς προηγούμενο αποτελέσματα ίσως ό,τι αφορά την μείωση και τον περιορισμό των καρκινικών όγκων σε ασθενείς. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας συνολικά σε 11 χώρες. Καλημέρα σε όλους που μας ακούτε και από τη Θεσσαλία. Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Αγιώκαμπο, καλημέρα στην Καρδίτσα, καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα στο Βελεστίνο, καλημέρα στα Αμπελάκια, καλημέρα παντού σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν ακούτε Earth News Radio 105,8. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Παπά. Ο κύριος Πέτρος Παπάς είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θα συνομιλήσουμε όχι μόνο για τα θέματα της πολιτικής αλλά και τα θέματα της ιατρικής στην πολιτική, γιατί ο κύριος Παπάς είναι γιατρός, είναι επιγοντολόγος. Κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πολάτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα λέγατε ότι το πρώην κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ασθενεί?
Νομίζω ότι αυτό είναι ασταπόδειχτο και ήταν ήδη προφανές και μετά από αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο έψαχνε προσανατολισμό και δυστυχώς δεν κατάφερε να τον βρει, εξωθώντας και πολλούς εξημών στην έξοδο, όχι μόνο τα στελέχη αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων του. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ευχόμαστε και εγώ προσωπικά εύχομαι σε όλα τα κόμματα να καταφέρουν έστω και μετά από τόσα λάθη και τόσες παλινοδίες να βρουν τον βηματισμό τους. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας η λειτουργία των κομμάτων και καλό είναι να υπάρχουν τα κόμματα.
Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος το οποίο έχετε προσχωρήσει από τον Μάρτιο του 2025 για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέρεται ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα ιδιωτικό κόμμα και γίνεται και μεγάλη αναφορά στα παρελθόντα, δηλαδή στις παλαιές δεσμεύσεις του κύριου Τσίπρα για υποτιθέμενη συσάχθεια, για τα funds, για τους φόρους που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι να μπουν στους εφοπλιστές, για την αφέμαξη της μεσαίας τάξης. Είναι ιδιωτικό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά?
Νομίζω ότι από κάθε άποψη είναι ένα γιόταχη κόμμα. Είναι ένα κόμμα προσωποκεντρικό κόμμα που έρχεται να προσθεθεί στα πολλά προσωποκεντρικά κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα κόμμα στελεχών, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πηγάζει από κάποια κοινωνική ανάγκη. Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή. Αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογένεση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του, αλλά και για την πορεία του τώρα, το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ή να λες ότι δεν έχω καμία πολιτική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είπε και η εκπρόσωπος τύπου του κ. Φωνικολάκου και τον κ. Νηφούδη ή τους άλλους που άκουγα που έχει στην προμετωπίδα του κόμματός του, που ούτε αυτή είναι καινούργια πολιτικά πρόσωπα. Την πραγματικότητα, να λέει ότι δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟ και να κραδένει τη διακήρυξη του κόμματός του ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου ή να χρησιμοποιεί τη μικρή Ανούλα της εκστρατείας του 1985 του ΠΑΣΟ. Όλα αυτά, εντάξει, έχουν ίσως
όπως είπατε όμως και εσείς, μήπως πρέπει και εδώ να θεωρήσουμε ότι επειδή ακριβώς στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση, μπορεί κάποιος πολιτικός να χρησιμοποιήσει σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή σχήματα ή κάποιου είδους ακόμη και μέσα ή ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Γιατί θα μου πείτε και ότι η λέξη παράταξη είναι μια λέξη που χρησιμοποίησε πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Κανένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Απλά κρίνεται για το περιεχόμενο αυτών που λέει και για το αν τελικά είναι αξιόπιστα αυτά που λέει. Όταν λέει ότι εγώ δεν έχω, ότι δεν έχω καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφράζει διαχρονικά τη Δημοκρατική Παράταξη εδώ και 50 χρόνια και χρησιμοποιεί σύμβουλα του ΠΑΣΟΚ, που καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί. Ο καθένας δικαιούται να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Δεν δείχνει μια λογική συνέπεια. Και τελικά, να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία το τι σύμβολα ή το τι εικόνα, όλα αυτά ίσως έχουν μια παροδική απήχηση και ίσως απεικονίζονται και στις δημοσκοπήσεις έτσι μέχρι να κάτσει η σκόνη. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα. Τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ο ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Ή επίσης, πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ρίξει τα ενίκια ή θα ελαφρύνει το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα στην πραγματικότητα που να οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι αυτό, και εμείς θεωρούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει μόνο μία παράταξη και μία ομάδα ανθρώπων που δεν έχει δοκιμαστεί στην κυβέρνηση, που είναι καινούρια, που κομίζει μια καινούρια πρόταση, οπότε νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και το όλο αποτέλεσμα των εκλογών.
Τι περιμένετε να αλλάξει στις δημοσκοπήσεις όταν, όπως είπατε, κατακαθίσει η σκόνη και ο κουρνιαχτός? Γιατί βλέπω στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πολύ σκληρές κατηγορίες. Δεν μπορεί μια δημοσκόπηση αυτή της interview να δίνει στη μισή ποσοστία μονάδα τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, ενώ η εκείνη της Real Polls να έχει μια διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Κάνει λόγο η ανακοίνωση αυτή του ΠΑΣΟΚ για υπόγεια σχέδια κάποιων και μάλιστα κατονομάζει τον υπεύθυνο της εταιρείας Real Polls ως συνεργαζόμενο με τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Τι εννοείτε, τι μπορεί κάποιοι να εξυφαίνουν, ποια μπορεί να είναι αυτά τα υπόγεια σχέδια μέσω των δημοσκοπήσεων? Μήπως είναι βαριά κατηγορία?
Το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι ότι δικαιούται ένα κόμμα να σχολιάζει σε κάθε περίπτωση την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα σε δύο δημοσκοπήσεις που διενεργούνται το ίδιο χρονικό διάστημα και βγάζουν αποτελέσματα πολύ διαφορετικά. Δικαιούται ένα κόμμα να σχολιάζει και την αποτυχία των δημοσκοπικών εταιριών που έχει συμβεί και συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες. Και νομίζω ότι όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, γιατί η δημοσκοπική εικόνα που βλέπουμε σήμερα θεωρώ ότι είναι το ταβάνι των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, δηλαδή αυτό το 12,3 που είδαμε στην ΑΛΚΟ και το 9,5 αντίστοιχα της κ. Καριστιανού, και από εδώ και πέρα θα αρχίσει να σημειώνεται η φθορά, την οποία την έχουμε δει σε όλα τα κόμματα αντίστοιχα τα οποία έχουν ανακοινωθεί να έχουν ένα πολύ καλό πρώτο αποτέλεσμα. Θυμίζω τον κύριο Κασελάκη να έχει 7-8% όταν ανακοίνωσε το κόμμα του, το Νέα Αριστερά να έχει 6-7%, την κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι που είχε κάνει μια τεράστια έκρηξη να εμφανίζεται δεύτερη, για να μην πω και για παλιότερα κόμματα, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Κουβέλη να έχουν κοντά στο 20% και να εξαερώνονται στη συνέχεια. Αυτό το οποίο θα κρυθεί είναι η συνέχεια, η συνέπεια. Οπότε όταν γίνονται και δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνονται και σε ένα χρονικό διάστημα που έχει ένα νόημα να μετρηθεί κάποιος. Οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν δεν είχαν καν τα ονόματα των κομμάτων, δηλαδή γίνανε στην πραγματικότητα μαζί με την ανακοίνωση. Ας κάτσει λοιπόν λίγο η σκόνη, ας κάτσει ο κουρνιαχτός, να δούμε πραγματικά πόσα πίδια βάνει ο σάκος για τον καθένα μας.
Ακούτε τον κύριο Πέτρο Παπά, είναι βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ. Μήπως, κύριε Παπά, όμως αυτή η αντίδρασή σας είναι γιατί μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο, έστω και αν αυτό δεν αποτυπωνόταν στις μετρήσεις, και πλέον οι μετρήσεις το δείχνουν τρίτη ή τέταρτη δύναμη και γι' αυτό ζητάτε τώρα να κατακαθίσει ο κουρνιακτός?
Να είστε βέβαιος, και εμείς είμαστε τουλάχιστον βέβαιοι, ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εκλογές. Ναι, ο στόχος μας παραμένει να είμαστε πρώτοι, γιατί θεωρούμε ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο στις επόμενες εκλογές μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός θα είναι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι καταστροφικό για τον τόπο.
Περιμένετε το ΠΑΣΟΚ.
Δεν έχουμε κάποια. Εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αγωνία για το τι θα γίνει. Είμαστε βέβαιοι ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα εμφανίζονται όλο και πιο ανεβασμένα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, τα πυροτεχνήματα της στιγμής έχουν μια αξία. Και όταν ειδικά βιάζεσαι να κάνεις μια δημοσκόπηση χωρίς να έχεις καν το όνομα του κόμματος για να το εμφανίσεις ενδεχομένως δεύτερο ή τρίτο, ή τέλος πάντων στην Παρήγγυλα, εγώ δεν κρίνω τις δημοσκοπικές εταιρείες. Κάθε δημοσκοπική εταιρεία κάνει τη δουλειά της, παρουσιάζει το αποτέλεσμά της και τελικά θα κρυφτεί για την αξιοπιστία της από την κάλπη και από το πόσο αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα αυτά τα οποία βγάζει σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Είχαμε δημοσκοπικές εταιρείες, νομίζω ότι είναι και κάποιες από αυτές που βγάλανε, τώρα δημοσκοπήσεις δεν είμαι πολύ βέβαιος, που είχαν το ΠΑΣΟΚ με το μάλλον τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στα ίδια ποσοστά περίπου πριν τις εκλογές του 23 και τελικά η απόσταση ήταν 20 μονάδων. Ο καθένας κρίνεται στο ταμείο.
Πού θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κόμματός σας? Στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε πιεστεί αρκετά το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πιστεύετε ότι στην επαρχία οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα κάνετε καλύτερη δουλειά? Είστε καλύτεροι διαμεσολαβητές για να περάσετε τα μηνύματα?
Εμένα η επιθυμία μου είναι να κατέλθω στην Α Θεσσαλονίκη, στην περιφέρειά μου, στις επόμενες εκλογές, δηλαδή στην πατρίδα μου εννοώ. Και θεωρώ ότι ναι, στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει υψηλότερα ποσοστά, ακριβώς γιατί έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει ρίζες στην αυτοδιοίκηση, έχει ρίζες στο συνδικαλισμό. Και ο κόσμος της επαρχίας δεν χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ τόσο ισχυρά όσο στις πόλεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Γιατί δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε για την πατριωτική στάση την οποία στην περίοδο της κρίσης για την συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί τότε η χώρα και επειδή ακριβώς κάποιοι ακόμα πολίτες στις πόλεις χρεώνουν στο ΠΑΣΟΚ τη στιγμή που κατέφευγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στον εύκολο λαϊκισμό με τα Ζάπια και με το ένα νόμο και ένα άρθρο του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ πληρώνει αυτή την συνεπή στάση σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ στις πόλεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι να πείσει
ότι ακόμη πληρώνει την εποχή των μνημονίων το ΠΑΣΟΚ.
Πληρώνει ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ πάντα απευθυνόταν σε λαϊκά στρώματα, απευθυνόταν σε κόσμο ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολα την εποχή της κρίσης. Πληρώνει αυτή την εποχή και πληρώνει δυσανάλογα μεγάλο βάρος.
Ναι, αυτό τώρα ξέρετε, κάπως ακούγεται και θα σκεφτεί κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια. Ο κύριος Παπάς το λέει τώρα ξεκάθαρα, αλλά στο παρελθόν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και με έναν τρόπο είναι το κόμμα που κυρίως έριχνε όλες τις ευθύνες και την πέτρα του αναθέματος στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως...
Εγώ να σας διευκρινίσω απλά ότι ήμουνα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και το 2012 και το 2015 και στις δύο εκλογές. Συμμετείχα στις πορείες εναντίον του δημοψηφίσματος. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πολύ κακό δημοψήφισμα. Οπότε η στάση μου σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2012 και του 2015 είναι απόλυτα συνεπής. Στον ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκα μετά την ήττα του 2019, θεωρώντας ότι όντως θα καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα κεντροαριστερά και ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη του και ο κύριος Τσίπρας δείχνει ότι συνεχίζει να μην έχει μάθει από τα λάθη του. Θυμίζω τη δήλωσή του ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Οπότε αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση και αυτό το οποίο λέω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει στις πόλεις ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του ακριβώς ακουμπάει στις ανάγκες των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανθρώπων, των συνταξιούχων, γιατί το πρόγραμμά μας αυτό προτείνει. Προτείνει 13η σύνταξη, προτείνει συγκεκριμένες αυξήσεις στους μισθούς, προτείνει ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και υγείας, προτείνει την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, όλα αυτά που τελικά βασανίζουν τον κόσμο στις πόλεις, και να έρθει σε επαφή ξανά με το ακροατήριο αυτό, το οποίο είναι το παραδοσιακό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, τα μικρομεσαία κοινά των πόλεων. Αυτή είναι η αγωνία μας και αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και εγώ στη Θεσσαλονίκη, να επανασυστήσουμε το ΠΑΣΟΚ στο παραδοσιακό του ακροατήριο, στο λαϊκό κοινό το οποίο έχει.
Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν εκλογές, κύριε Παπά?
Νομίζω ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία δεν οροδεί προουδενός. Θα κάνει ό,τι θεωρεί ότι μπορεί ενδεχομένως να τις δώσει κάποιες μονάδες παραπάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα. Οπότε θα κινηθεί ανάλογα με τη συγκυρία. Δεν υπάρχει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία χαρακτηρίζεται από έναν έτσι βαθύ αμοραλισμό σε σχέση με τις επιλογές και τις κινήσεις της. Δεν διακινδυνεύω κάποια πρόβλεψη. Θα κάνει εκλογές αν θεωρεί ότι έχει ένα καλό παράθυρο να κάνει εκλογές ο πρωθυπουργός. Δεν πιστεύω ότι θα το έχει αυτό το καλό παράθυρο. Οπότε μάλλον θα αναγκαστεί να συρθεί ως το τέλος της θητείας του, να επιβαρύνει τη χώρα για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την παρουσία αυτής πολύ κακής κυβέρνησης. Θεωρώ ότι η κάλπη θα είναι μια έκπληξη. Μια έκπληξη και για τους δημοσκόπους αυτή τη στιγμή, αλλά και για τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός νομίζω θα προσέλθει στην κάλπη με σοβαρότητα και θα επιλέξει το κόμμα εκείνο το οποίο μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις για τη ζωή του.
Αφού βλέπετε εκπλήξεις στην κάλπη, κάντε μας μια πρόβλεψη. Ποια κόμματα θεωρείτε ότι δεν θα συγκεντρώσουν το 3%?
Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποια κόμματα καν θα κατέβουν σε εκλογές. Δεν έχει γίνει σαφές αν κάποια από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα θα αυτοδιαλυθούν, θα υπάρχουν. Θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία τελικά θα εξασφαλίσουν ένα καλό ποσοστό για την είσοδο στη Βουλή θα είναι τα κόμματα εκείνα τα οποία έχουν μια πραγματική επαφή με την κοινωνία και μια πραγματική συνέπεια λόγων και έργων. Ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ψηφίζει πολιτικούς με βάση έτσι, το άστρο τους ή την αντιστασιακή δημοσιότητα που έχουν. Οι επόμενες εκλογές, και αυτή είναι η πρόβλεψη που θα κάνω, θα είναι πολύ πολιτικές εκλογές. Δεν θα είναι εκλογές social media, δεν θα είναι εκλογές οι οποίες θα στηρίζονται έτσι στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή στην απήχηση που έχει κάποιος ως πρόσωπο απλά επειδή έχει μια δημοσιότητα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτική, θέλει να ακούσει λύσεις για τη ζωή του, θέλει να ακούσει τι θα κάνει ο πολιτικός και τα πολιτικά κόμματα για την περίπτωση του κάθε ανθρώπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε βασανίζεται από το δημόσιο, είτε από τις τράπεζες, είτε από έναν κυκαιώνα δυσκολιών που έχει επιβάλει αυτή η 7ετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα κριθεί λοιπόν στον πολιτικό λόγο και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την υπεροχή σε αυτό το κομμάτι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
Και εγώ να είστε καλά, καλά σας μεσημέρι.
Ακούσατε το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κύριο Πέτρο Παπά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Coming on roses. Everything.
Στο Earth News Radio 105,8 μας ακούτε, είστε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όλες όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή.
Καλή σας μέρα, κύριε Πολάτε, και στους ακροατές μας σε όλη τη χώρα.
Διαβάζω σήμερα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, στο άρθρο της Λιάνας Κανέλη, ότι άντεξε ένα τρίλεπτο να δει τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του νέου κόμματός του. Εσείς, να τολμήσω να ρωτήσω, εάν τον είδατε, αν είδατε καθόλου από την εκδήλωση στο Θησείο?
Μα δεν θα μπορούσα να μην δω από την τεράστια προβολή που έγινε, νομίζω, και σε απευθείας μετάδοση για τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είδα και εγώ, όπως είδε και πολλοί κόσμος. Δεν άκουσε, βέβαια, δεν άκουσα, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν άκουσαμε κάτι καινούριο από τον κύριο Τσίπρα και από αυτές τις γενικόλογες αναφορές, διακηρύξεις και αυτές τις φράσεις κλισέ περί αναμόρφωσης του κράτους, περί δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή είναι η πραγματική ξύλινη γλώσσα. Απαντάμε εμείς σε όσους μας κατηγορούν μαζί.
Πάντως, η κυρία Κανέλη στο άρθρο της έχει μερικές αναφορές στον κύριο Τσίπρα, ενδιαφέρουσες, δεν θα τις χαρακτηρίσω αλλιώς. Τον χαρακτηρίζει με έναν τρόπο ποσέτ στο τσεπάκι του αστικού κοστούμιου.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, η Λιάνα Κανέλη έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να εκφράζεται, ναι, με τον, ναι, πιο, ναι, παραστατικό τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο κύριος Τσίπρας αποτελούσε και αποτελεί μια εφεδρεία για το ίδιο το σύστημα. Ξέρετε, κύριε Πολάτε, πρέπει να δούμε λιγάκι το μεγάλο σκηνικό στη χώρα μας, στο οποίο βεβαίως καταγράφεται κιόλας και στις δημοσκοπήσεις.
Σας ενόχλησε το όνομα Ελλάς? Αυτό θα ήθελα μόνο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
Ναι,
θεωρείτε ότι κλέβει από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από τους αγώνες των Ελλήνων κομμουνιστών, το όνομα του Ελλάς?
Είναι καπηλεύεται την ιστορία, κύριε, ναι, Πολάτε, ναι, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάς. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ένα σχόλιο για να το ολοκληρώσω. Ότι υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες, εγκλωβισμοί βεβαίως των λαϊκών δυνάμεων εντός των τυχών. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα μάλλον στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο τον λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες, διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της, της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και έχει σημασία να ενισχυθεί και εκλογικά το ΚΚΕ, όπως συμβαίνει σε μια σειρά από χώρους, σε συνδικαλιστικές εκλογές κτλ.
Τι σκέφτεστε, κύριε Δελή, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα, όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, για παράδειγμα το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, ότι είναι σωστό, ότι είναι λάθος, ότι θα έπρεπε να οργανωθεί ή η αντίδραση ή η διαμαρτυρία των ανθρώπων για τα όσα συνέβησαν και οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ότι βλέπετε κοινά σημεία με τον αγώνα της κυρίας Χαριστιανού και των συνεργατών της?
Έχουμε δει βεβαίως την υπερεκατοντάχρονη ιστορία του κόμματός μας, κύριε Πολάτε, πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται και να εξαφανίζονται. Δεν είναι θέμα ζήτημα αν είναι θετικό ή αρνητικό. Ο αγώνας του ελληνικού λαού, με μπροστάρει φυσικά το σύλλογο των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, είναι ένας αγώνας ιερός, είναι ένας αγώνας που λέει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και βεβαίως την ίδια στιγμή να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι συνθήκες για να μην έχουμε ξανά τέτοια τραγικά εγκληματικά δυστυχήματα, τα οποία τα βλέπουμε, αν θέλετε, να συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε δει ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στην Ισπανία, πρόσφατα είδαμε στο Βέλγιο, και είναι αποτέλεσμα βέβαια μιας πολιτικής συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κωδικοποιείται στην ονομασία απελευθέρωση των μεταφορών και των σιδηροδρόμων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε φυσικά ιδρύει ένα κόμμα θα οφείλει, και αντικειμενικά γίνεται αυτό, να τοποθετείται εφόλης της ύλης για όλα τα ζητήματα, είτε της εσωτερικής είτε της εξωτερικής πολιτικής, και εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Ο καθένας θα πει με ποιον είναι και με ποιον δεν είναι. Και η συγκεκριμένη και πολιτική κίνηση της κυρίας Χαριστιανού, βλέπουμε ότι επιχειρεί και αυτή να αθωώσει, όχι μόνο να αθωώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον καλύτερα, αλλά να της προσδώσει και ιδιότητες που δεν έχει, ότι είναι αυτή η οποία θα επιφέρει την κάθαρση, είναι αυτή η οποία θα φέρει τη δικαιοσύνη.
Είναι ένα ερώτημα.
Κλείνω εδώ, κύριε Πολάτε. Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγορεύσει τα λόμπι, η ίδια το έχει πει, το έχει ανακοινώσει, τα λόμπι ως συστατικό της δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν.
Ακούτε τον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αναρωτιέμαι, κύριε Δελή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το λέτε και κάνετε μια κριτική η οποία νομίζω ότι είναι κάπως φιλογενετική στο ΚΚΕ, είναι στο σκληρό
DNA. Είναι αντικειμενική πάντως. Δεν
έχει κερδίσει τίποτε θετικό η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στην πρώην ΕΟΚ και νυν εδώ και πολλά χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Πολάτη, και συγγνώμη που κάνω παρατήρηση στην ερώτησή σας. Έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη, η κοινωνική εξέλιξη συνήθως έχει θετικό πρόσημο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έδωσε όθηση στην ανάπτυξη της χώρας, και όταν εμείς λέμε ανάπτυξη της χώρας εννοούμε ανάπτυξη των λαϊκών δυνάμεων, των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο σε όλα τα επίπεδα, ή μήπως αποτέλεσε μια φυλακή, αποτέλεσε δεσμά. Εμείς λέμε το δεύτερο, και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας πολλές φορές φυλάκισε και εμπόδισε. Θα σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό, το πιο εμβληματικό παράδειγμα, είναι η βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ, το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, μια εμβληματική παραγωγική μονάδα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία όμως τα ευρύτερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βεβαίως συμπίπτουν με τα συμφέροντα των πιο ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλανε αυτή να αναπτυχθεί, με τα γνωστά βεβαίως αποτελέσματα και για τους εργαζόμενους αλλά και για την ίδια την εγχώρια οικονομία. Για να μην σας πω βεβαίως, το πιο εμβληματικό από όλα τα παραδείγματα είναι βεβαίως η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία οδήγησε την ελληνική γεωργία και συνεχίζει να την οδηγεί, τη μικρομεσαία αγροτιά, στον αφανισμό, και αυτό το βλέπουμε με τους αγώνες των αγροτών με τις τιμές, τις εξευκελιστικές τιμές τις οποίες δίνουν τα προϊόντα τους και βεβαίως με τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι οι Έλληνες αγρότες βγήκαν τελικά ωφελημένοι όπως μας έλεγαν, γιατί είμαι και λίγο παλιός εγώ από τη δεκαετία του 70 ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Δεν νομίζω τι συνέβη αυτό, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Για να μην σας μιλήσω και για το μνημόνιο βεβαίως, στο οποίο πρωτοστάτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Κύριε Δελή, είναι ένα ερώτημα μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίου Πολιτείου του Ζωγράφου. Τι θα λέγατε στους κομμουνιστές που λένε ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε το ΚΚΕ θα πάρει το 51% για να γίνει κυβέρνηση. Πρέπει να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα που λέει ότι είναι πρόθυμο να εκφράσει καλύτερα και συνεργαζόμενο με κάποια άλλα την δυσαρέσκεια για τα όσα συμβαίνουν ή για τα όσα θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν.
Καταρχάς αυτή η επιλογή έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ποτέ δεν δικαιώθηκαν αυτές οι επιλογές. Η πιο πρόσφατη απογοήτευση και εξαπάτηση ήταν, αν θέλετε, η ψήφος που έδωσε μαζικά ο λαός σε ένα καταδήλωσή του αριστερό κόμμα το 2012 και το 2015 δύο φορές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν το τρίτο μνημόνιο, ήταν οι στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το κράτος τρομοκράτη, κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, μια απόλυτη διάψευση και μια, και το χειρότερο από όλα κύριε Πολάτε, ήταν ότι δυστυχώς εκπέμφθηκε το μήνυμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, η περιβόητη τίνα. Και πάνω σε αυτά λοιπόν ήρθε καβάλα, ταξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και ήρθε και κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Συνεπώς, αν θέλει ο λαός να το δει αλλιώς, θα πρέπει, εκτός από το ότι πρέπει να φύγει και πρέπει να φύγει άμεσα και έχει αργήσει η κυβέρνηση να φύγει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πρέπει να φύγει και η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική, γιατί πολλές φορές φεύγουν πρόσωπα και κόμματα, αλλά η ίδια πολιτική συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το δει διαφορετικά, πρέπει να δυναμώσει τις κινητοποιήσεις του και τους αγώνες του. Είναι ο μόνος τρόπος και να μην περιμένει σωτήρες ή μεσίες, και να μην έχει γενικότερα εκλογικές.
Κάποιος όμως πρέπει να οργανώσει αυτόν τον αγώνα. Έστω λοιπόν ότι στις επόμενες εκλογές το ΚΚΕ παίρνει το 51%.
Θα συμμετέχουμε φυσικά και θα συμμετέχουμε, θα διεκδικήσουμε όσο γίνεται.
Τι κάνετε, τι αποφασίζει ο κύριος Κουτσούμπας και το πολιτικό γραφείο?
Χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες ότι μέσα σε αυτό το σύστημα και με συγκεκριμένους μηχανισμούς να λειτουργούν, ότι θα μπορούσε ποτέ αυτό να συμβεί έτσι με ένα τόσο ανώδυνο, αν θέλετε, και τόσο βελούδινο τρόπο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ θίγει τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος, που είναι βέβαια η ατομική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Επαναλαμβάνω, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Απειλείται δηλαδή η ίδια η ύπαρξη των μεγάλων μετόχων, η πολιτική ύπαρξη εννοώ, των μετόχων των επιχειρηματικών ομίλων, όλων αυτών των μεγιστάνων του κεφαλαίου. Η πρόταση του ΚΚΕ ενάντια σε αυτούς στρέφεται και αυτοί βεβαίως παίρνουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να εμποδιστεί αυτό.
Τι κλίμα εκτιμάτε?
Το συμφέρον του λαού είναι το ακριβώς αντίθετο.
Τι κλίμα εκτιμάτε, κύριε Δελίο, θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές? Πάμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας? Δεν πρέπει να μείνουμε ακυβέρνητοι? Χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για να βελτιωθούν οι μισθοί και η κατάσταση, για να τίνουμε όσο μπορούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο ευημερίας? Τι πιστεύετε?
Με βάση εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε γιατί αυτό κάνουμε συνέχεια, να μιλήσουμε με πολιτικό τρόπο, μιλώντας για την ουσία των ζητημάτων, καταθέτοντας τις πολιτικές μας προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Το τι κλίμα θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Ήδη διαφαίνεται ότι μάλλον θα μπούμε σε ένα ιδιαίτερα πολωτικό και τοξικό κλίμα, το οποίο βεβαίως δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα, γιατί όλοι αυτοί που τσακώνονται και τους βλέπουμε να φιλονικούν και να πολλές φορές και να ακόμα και να αλληλοϊβρίζονται, είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς, ακόμα και στη Βουλή και τώρα. Ναι. Αλληλοϊποστηρίζονται ψηφίζοντας τα ίδια μέτρα. Παλιότερα έχουν ψηφίσει μαζί βεβαίως τα τρίτα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο, και φυσικά δεν αμφισβητούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά είναι σταθερές για τις οποίες δεν λένε κουβέντα. Ακριβώς εκεί θέλουμε εμείς να πάει και η κουβέντα, γιατί τα μεγάλα, τα γενικά, κύριε Πολάτε, είναι αυτά που καθορίζουν και τα δευτερεύοντα και τα επιμέρους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή, για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ, και τον ευχαριστούμε. Στα σημερινά κυριακάτικα φύλλα, πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Στο Βήμα διαβάζουμε για το παράθυρο για νέες παραχωρήσεις μπλοκς, νέα δυναμική στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων μετά την πρόσφατη πρόθεση της Σεύρων να ξεκινήσει Ιόνιο. Επίσης έχουμε στην Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για για τα σχέδια του Τζάρετ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις στην Δυτική Αλβανία, στην Σβέρνιτσα της Αυλώνας και στο νησί Σάσον, ένα νησί που ήταν ελληνικό η Σάσονα μέχρι το 1914, ξερονήσι, άγωνο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Αλβανία. Τώρα ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζουν επένδυση 1 δισεκατομμυρίων στην ίσο Σάσονα, η οποία είχε παραχωρηθεί το 1914 στην Αλβανία. Από τις σημερινές εφημερίδες, άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, από το πρώτο θέμα της Κυριακής, η συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντίδη, του πρώην μπασκετμπολίστα, στο Δημήτρη Δανίκα, ο οποίος λέει ότι ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, διότι ήταν η ομάδα που έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας. Από τις σπάνιες φορές που μιλάει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, και ο Δημήτρης Δανίκας νομίζω ότι με έναν τρόπο σαν να τον εξομολογεί για μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Επίσης, σε όλες τις σημερινές εφημερίδες, ρεπορτάζ για το τι μπορεί να συμβεί στα ελληνοτουρκικά, το πώς μπορεί να αναδιαταχθεί η ισορροπία δυνάμεων μετά την πρόθεση της Άγκυρας να φέρει ένα νομοσχέδιο εσωτερικά στην Τουρκία για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα και τι αυτό μπορεί να σημάνει, ώστε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και στο Αιγαίο, δεδομένης και της πρόθεσης των Τούρκων, της εκδήλωσης μιας διαφορετικής συμπεριφοράς τόσο στον αέρα όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Αυτά από μας, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, την Αθηνά Σαλούστρου, τον Γιώργο Τσολάκη, τη Μαρία Κόντου, την Ντόνα Δρούτσα που από μακριά συντροφεύει, και τον Μάκη Πολάτο, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
For the lovers.